Mokanda na mibale ya Polo epai na Batisonika mokapo na mibale. Biso tozobondela bino bandeko na boye ya nkolo na biso Yesu Kristo pe na koyanga na biso epai na ye. Bomitika te mbangu na kobaluka kati na makansi na bino. Na bobangi te na nzela na molimo te, na nzela na liloba te, na nzela na mokanda te. Lokola euti na biso. Lokola nde mokolo ya nkolo ezali wana. Mutu te akosa bino na nzela nini? Pote mokolo wana ekoyate wana apostasia eya liboso pe moto ona mbindo pe misala mabe amonana mwana libebisi oyo akotelemela pe akobwakisa nyonso oyo babengi nzambe to nyonso oyo bapesaka lokumu na ntina wana ye moko akomifandisa kati na esika ya bule ya nzambe komilakisa ye moko lokola nzambe bokanisa ete ntango nazalaki epai na bino nayebisaki bino makambo oyo. Siko boyebi nini oyo ezali kopekisa ye po amona na ngonga na ye. Po ete mistere ya mbindo pe misala mabe ezali kosala. Bobele kaka oyo ezali kopekisa ye sikoyo akoma mosika. Bongo ekomona na mbindo oyo kolo Yesu akozikisa na nzela ya mopepe na monoko na ye. Pe akobungisa na nzela ya komonisama na boyei na ye. Boyei oyo ezali na nguya ya Satan. Kati na lolenge nyonso ya bikamwa pe bilembo. Pe bikamu iseli na lokuta. Pe na kopengu isama na makambo ya mabe, pona ba oyo bazali kokufa, pamba te bayamba ki bolingo ya solo te, probabika. Na tina na yango, nzamba tindeli bango nguya moko ya libungi pona bandime la lokuta. Na tina ete bango nyonso wana, bandime la ki bo solo te, basambi sama. Po bazoke esengo na makambo ya mabe. Kasibino, biso tozonga sa tango nyonso bangolu na nzambe pona bino. Bandeko balingami na nkolo. Ndenge nzambe apona bino wute bandeli pona lobiko. Kati na kobulisama na molimo pe na kondima ya solo. Na yango abengaki bino na sango malamu na biso. Pona bino bozwa nkembo na nkolo na biso Yesu Kristo. Yango wana bandeko. Boza langwi. Bobomba bamalakisi oyo bozwaki na nzela ya liloba. Tuna mokanda na biso. Boye kolo na biso Yesu Kristo ye moko mpe nzambe pe tata na biso. Oyo alingaka biso pe apesa biso kolendisama ya seko pe elikia malamu na nzela ya ngolu. Alendisa mitema na bino pe akembisa bino kati na misala malamu pe liloba nyonso malamu.